gumonlanuvchi shaxsni so'roq paytida kaltaklagan Yangi yo'l ichki ishlar bo'limi xodimini prokuratura tekshirmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yangiyo'l shahar ichki ishlar bo'limi xodimi gumondorni tergov paytida kaltaklab, mansab faoliyatini suiiste'mol qilganligi yuzasidan tuman prokuraturasi nazoratiga olindi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi tizimida ishlaydigan mulozimning ozodlikka 1-dekabr kuni bildirishicha, 21-noyabr kuni bezorlikda gumonlanib qo'lga olingan 27 yashar Qambar Aliyev Tohirni so'roq qilish mobaynida ichki ishlar xodimi uni kaltaklagan. O'zbekiston jinoyat protsessual kodeksiga zid bo'lgan bu holat yuzasidan barcha materiallarni prokuraturaga topshirdik. Aybdor qonunda ko'zda tutilgan tarzda jazosini oladi, dedi mulozim. Unga ko'ra, O'zbekiston prezidentining 19-noyabr kuni videoselektorda nopok militsionerlarni tanqid qilgandan 2 kun o'tib, gumondorning militsiya yerto'lasida kaltaklanishi o'ta ketgan subyektlikdir. Yangiyo'l tuman hokimligidagi yana bir mulozim ozodlik bilan suhbatda gumondorni qo'lga olish paytida huquqlarini ta'minlay olmagani uchun Qambar Aliyev istiqomat qilayotgan mahalla uchastka noziri Azam Mansurovga ham ogohlantirish berilgan. Ozodlik muxbiri 21-noyabr kuni ichki ishlar xodimi tarafidan so'roq paytida kaltaklangan Qambar Aliyevning turmush o'rtog'i bilan ham gaplashdi. Uning aytishicha, eri oldiniga Toshmi kasalxonasiga olib borilgan va hozirda Samarqand shahridagi kasalxonada davolanmoqda.
Hozir endi xo'jayinim o'sha bilan o'rganishi sud bo'ladi. Sud kuni aniq emas, lekin ana Akrom ishi bo'yicha yalinib yotibdi bizga. Inspektorlar yalinmoqda, endi qaytib oldi.
So'roq paytida kaltaklangan Qambar Aliyevning xotiniga ko'ra, qaytarilmagan qarz bois janjal chiqqan. So'roq paytida kaltaklangan Qambar Aliyevning xotini o'z gaplariga isbot sifatida badan kaltaklari zarbidan ko'karib ketgan erining fotosuratlarini ozodlikka taqdim qildi.
21-noyabr kuni mani xo'jayinimni organ xodimlari eshigimizni taqillatishdi, ochmadik, buzib olib ketib qolishdi. Keyin bir kun podvalda ushlashgan, ayblarga iqror bo'lsa ham aybi bitta bolani bir shapaloq urgan, u bola yozib yuborgan ustidan. U bola ekspertizani seriozniy qilib yozdirganda, keyin xo'jayinimni olib ketishgan, aybiga iqror bo'lsa ham podvalda 24 soat urgan, Akrom ismli oper xodimi, familiyasini bilmayman, urgan. Keyin ertasi kuni tergovchining xonasiga chiqqan, meni chaqirishdi, 23 kuni olib chiqib ketayotganimda ahvolini ko'rdim. Ko'zimga yosh kelib ketdi ularning ahvolini ko'rib. Quloqlari vabshe pachoq bo'lgan. Dematoma bo'lgan, qornlarini ertasi kuni ko'rdim, 24-kunchida ko'rdim, qushidan 2 marta ketib qolganlarida bolnitsaga olib bordim, yangi tashmiyga. Ahvollari og'ir edi. Operatsiya qilamiz dedi, ko'rinishmadi. Hozir endi o'zlarining viloyatida bolnitsada yotibdilar.
Ahvollar qanaqa tashxis qo'yildi unga?
Ularga og'ir gematoma, to'mtoq gematoma degan tashxis qo'yishdi. Ichini biz bilmaymiz nimaligini. Dedi, katta xirurglar ham, mana mendagi xirurglar ham ichini aytib bera olmaydi deyishdi. Vashiy strashniy gematoma bo'lib qoluvdi. U nechta udardi edi? Sen bitta ikkita udarmas yoki dubinkada urmadi, oyog'i bilan tepdi. Boshimga chiqib sakradi, kompyuter bilan urib tashladi meni boshlarimga dedi, qo'llarini bog'lab qo'yib. Shu bilan operatsiyaga ko'nmadilar.
Endi siz jazolanishni talab qilasizmi mana shu kaltaklaganlarni?
Ha, albatta talab qilaman, chunki unaqa urishga haqqi yo'q. Men organ xodimi bo'lsa ham, ayblari u darajada seriozni emas edi, urishga haqqi yo'q edi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, kurash bo'yicha sport master bo'lgan Tohir Qambarovning o'z qarzini undirish uchun K ismli Rossiya fuqarosiga kuch ishlatgani yuzasidan tergov davom etmoqda. Ayni paytda so'roq paytida kaltaklagan tergovchi ishdan chetlashtirilgan va ishi prokuraturaga oshirilgan.